Մինչ պաշտոնական Երևանը լուր է, քաղաքացիական պայմանագրից միակ պատգամավորը, որ համաձայնեց արձագանքել Պուտինի հնչեցրած հայտարարությանը, թե Մոսկվան կողմերի ցանկության դեպքում պատրաստ է մասնակցել հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, Գագիկ Մելքոնյանն էր, ասաց Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների բանակցություններից միայն վտանգներ է տեսնում, ավելին կարծիք հայտնեց, թե Բաքվում ամենաբարձր մակարդակով տեղի ունեցած քննարկումների օրակարգում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցն է.
Իրենք Ղարաբաղը տվեցին Բաքվին և եկել են Բաքվին հիշեցնում են իրանց պարտքը, որ Բաքվում պարտք է իրանց ստրատի մաս, և մենք բնականաբար ես լավ բան չեմ սպասում այդ հանդիպումից։ Ըստ մեզ Զանգեզուրի խնդիրն է, ինքը էլ Զանգեզուրի արձլուծեն, եթե Բաքուն ու Ռուսաստանն են, իրանք կփորձեն նաև ուժով լուծել։ Ոնց որ ուժով լուծեցին Արցախի հարցը, այդ սցենարով ինչ որ մի սցենար կմտածեն։
Շաբաթներ առաջ հայտնի դարձավ, որ տարածաշրջանային ապաշրջափակման հարցը խաղաղության պայմանագրի նախագծից հանվել է։ Այդուհանդերձ Պուտինի և Ալիևի այսօրվա բանակցություններից առաջ ռուսական պետական 10 լրատվական գործակալությունն արդեն հայտնեց, որ քննարկման օրակարգում է նաև տարածաշրջանում կապերի ապաշրջափակումը, հիմնված 2020-22 թվականների համաձայնագրերի վրա։ Կրեմլի ղեկավարն այսօր հրապարակային խոսեց Երևանին ու Բաքվին միայն խաղաղության համաձայնագրի կնքման և սահմանազատման հարցում աջակցելու պատրաստակամությունից։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը կարծում է, Մոսկվան ապաշրջափակումը կարևորում է միայն մի դեպքում, եթե դրանց նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնի ինքը։
Թեև այս իրավիճակում Ռուսաստանին ձեռնտու չէ Հարավային Կովկասում լարվածության աճը, բայց Ռուսաստանը այստեղ կոնկրետ ակնկալիքներ ունի, և հիմնական ակնկալիքը տարածաշրջանում մնալն է, որը հնարավոր է միայն հաղորդակցության ուղիների վերահսկման դեպքում։ Այսինքն Ռուսաստանը այդպիսի կոնկրետ ակնկալիքներ ունի։ Իսկ ինչ վերաբերում է սահմանազատմանը, ապա մենք պիտի հասկանանք, որ եթե Հայաստանի շահերից փխում է սահմանազատումը իրականացնել Ալմատի հռչակագրի հիման վրա, բայց նույն այդ հռչակագրի հիման վրա սահմանազատումը բոլորովին չի բխում Ռուսաստանի շահերի, որովհետև ըստ այդ նույն Ալմատի հռչակագրի իրենք Ուկրաինայում ալելիք չունեն։
44-օրյա պատերազմից և ստորագրված Եռակողմ հայտարարությունից հետո հայ-ադրբեջանական բանակցությունները ընթանում էին Մոսկվայի միջնորդությամբ և բխում էին նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի տրամաբանությունից։ Թե ճանապարհների ապաշրջափակման, թե սահմանազատման գործընթաց սկսելու հարցում գլխավոր միջնորդը Ռուսաստանն էր։ Կապուղիների ապաշրջափակման հարցով անգամ աշխատանքային խումբ էր ձևավորվել 3 երկրների փոխվարչապետերի գլխավորությամբ։ Հետագայում, սակայն, Երևան-Բաքու խաղաղության բանակցությունների աշխարհ Հարագրությունն ընդլայնվեց և դրանք տեղափոխվեցին նաև արևմտյան հարթակներ։ Իսկ Լաչինի միջանցքի շրջափակումից և Արցախի նկատմամբ ադրբեջանական լիակատար վերահսկողությունից հետո Երևանն ըստ էության Մոսկվայի միջնորդության բանակցություններից հրաժարվեց, նախընտրելով բացառապես արևմտյան հարթակները։ Ռուսաստանը, սակայն, պարբերաբար առաջարկում է կողմերին քննարկումների համար հարթակ տրամադրել, Բաքուն պաշտոնապես համաձայնում է, իսկ Երևանն այն թողնում է անարձագանք։ Նույնը եղավ այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարը Պուտինի հայտարարությունից րոպեներ անց շտապեց հայտնել. Ռուսական հարթակը միշտ է ընդունելի եղել իրենց համար. Հայաստանից իշխող ուժի պատգամավորը հակառակի մասին է նշում.
Ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը կարող է ինչ-որ մեր համար օգտավետ բան անի։ Չեմ կարծում ես ուղղակի, դա իմ կարծիքն է, որովհետև մեզ պահին, երբ որ ասենք Կուրսկի մարզի որոշ հատվածներ գտնվում են ուկրաինական ժողովրդի տիրապետության տակ, ինքը եկել է Բաքվում, մեր հարցերն է ուզում լավություն անի մեզ, ես չեմ կարծում, որ հետ է դենց։
Մոսկվայի միջնորդությամբ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները վերսկսելու հնարավորություն չի տեսնում նաև քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը, կարծում է, պաշտոնական Երևանն առաջարկը կմերժի։
Ես ընդհանրապես գործընթացի ակտիվացում չեմ կանխատեսում դեպի խաղաղություն շարժվելու իմաստով մինչև նոյեմբեր, մինչև COP29-ը։ Եվ հնարավոր է դեկլարատիվ բնույթի ինչ-որ հայտարարություններ ու անգամ ինչ-որ փաստաթղթի նախաստորագրում, դա ես չեմ բացառում, բայց բանակցությունները մեր ռեալ կետից տեղաշարժելու հեռանկար չեմ տեսնում այս պահին։
Բաքվում ընթացող բանակցությունների ֆոնին ադրբեջանական կողմը շարունակում է Երևանին մեղադրել իրենց դիրքերը գնդակոծելու համար։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah. Պետի 62 տարեկանից սկսեմ, եթե ստաժը հաշվում, դե դիմում են գրել աշմատաշոր տարվա ստաժունց, մանցատը ոչ իման չկա։
Ոչ թե 14, այլ ավելի քան 40 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող Սլավիկ Ադամյանն առայժմ որևէ փաստաթղթով խտով չի կարողացել հիմնավորել, որ չափահաս կյանքի գրեթե բոլոր տարիներին աշխատել է։ Թոշակի տարիքը լրացել է Հայաստանում, Արցախից բռնի տեղահանվելուց հետո։ Հիմա ստանում է նվազագույն 36,000 դրամ թոշակ։
Քան տարի ես հարդորել, քան տարի, կամ ես 42 տարի, 43 տարի աշխատած կամ եմ, որ ծավորի իրա համար կարող գնացել են չասնի ենք ասում էլ, են նենց իրա հորդարի իրա ընտանիքը մլյոններով պահել կամ են։ 36,000 ինչ թոշակ, 36,000 ինչ կոմունալի թոշակ։
Արցախցիներին միավորող Facebook-յան խմբերում մեր հարցումները ցույց տվեցին, որ այս նույն խնդրին բախված տասնյակ մարդիկ կան, և նրանց թիվն օրորի ավելանում է թոշակի տարիքին հասնելուն պես։ Արցախում ամեն ինչ թողած բազմաթիվ մարդիկ չեն հասցրել իրենց հետ վերցնել աշխատանքային գրքույկները, իսկ հաճախ էլ գրքույկներից բացի պետք է նաև արխիվային փաստաթղթեր, որոնք մնացել են այնտեղ։
Ընդհանրապես ամբողջ փաստաթղթերը մնացել են հադրոցում, դենց միայն ասեմ, 10 տարվա Ղարաբաղ Տելեկոմի ստաժն եմ մնացել, որ այսպես ասած օրինավոր հանել են տվել ինձ։
Նույն խնդրի առջև է կանգնել Կամո Ավանեսյանը, շուտով նրա թոշակի տարիքն էլ կլրանա։ Ձեռքի տակ եղած թղթերով ընդամենը 14 տարի է աշխատել, ոչ թե 4 տասնյակ։
Դատարը մատարան չեմ սիրում, դա ինչ կլինի կլի, դե ինչ տուտենակ ժամանակը կա, գուցե մի բան պարզվի, գուցե ինչ օրիքներ դուրս կգա, տոշն չեմ կարող մի բան ասեմ։
Մինչ հադրուցի Կամո Ավանեսյանն առայժմ դատարան դիմելու միտք չունի, փաստաբան Ռաֆայել Ջանգիրյանն արդեն գրեթե 1 տասնյակ նման գործեր ունի դատարաններում, ներկայացնում է թոշակի տարիքի անցած արցախցիների, որոնք ոչ մի կերպ չեն կարողանում ապացուցել, աշխատել են, հարկեր վճարել։
Առաջին անհրաժեշտ է աշխատանքային գրքույկ կամ սոցիալական վճարների վճարման վերաբերյալ ապացույց կամ աշխատանքային ստաժ հավաստող այլ փաստաթղթեր, օրինակ աշտավարձի ստացում կամ եկամտարարքի վճարում եւ այլն։ Եվ այդ փաստաթղթերի բացակայության դեպքում նոր միայն օրենքը պահանջում է, որպեսզի ներկայացվի արխիվային տեղեկանք աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ, եւ արխիվային տեղեկանքը ներկայացնելու անհնարության դեպքում արդեն օրենքով հստակ կարգավորում է տալիս, որ ստաժը հաստատում է դատական կարգով։
Ոչ միայն տեղահանված մարդիկ են վերջին պահին փաստաթղթեր մոռացել, այլև չի տարհանվել Արցախի պետական արխիվը։
Եվ այս պարագայում միակ տարբերակը մնում արդեն դատական կարգով։ Նույն խոսքը վերաբերում այն դեպքերին, երբ որ աշխատանքային գրքույկում չկա համապատասխան գրառում կամ կատարված գրառումները ոչ ամբողջական տվյալներ են պարունակում։
Հնարավոր է շուտով դատարաններում այսպիսի ոչ թե տասնյակ, այլ հարյուրավոր գործեր լինեն։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի կարծիքով այս հարցը պետք է համակարգային լուծում ունենա, իսկ աշխատանքի ուսոց հարցերի նախարարությունը նստեյության մարդկանց ուղակի կամ անուղակի ուղղորդում է դեպի դատարաններ։
Եվ այդ խնդիրը առաջանում է ոչ միայն հիմա թոշակի անձնողներին, այլ առաջանալու է անընդհատ բոլոր այն սերունդների համար, որոնք այդ ժամանակատվացում աշխատել են, և երբ որ արդեն հասնեն կենսաթոշակային տարիքի, ստիպված են լինելու բախվել նմանատիպ խնդրի հետ։
Գեղամ Ստեփանյանի կարծիքով օրենքը հնարավորություն տալիս է ստեղծել հատուկ հանձնաժողով, որը կզբաղվի աշխատանքային ստաժի հաստատման հարցերով։
Որովհետև հարցը 1-2 հոգու չի վերաբերում, այլ 100-ավորների և 1000-ավորներին է վերաբերում, և առաջանալու է մշտապես, և ճիշտ ճանապարհը ցանկողմից այդ համակարգային լուծում տալն է։
Հակված է արդյոք աշխատանքի և սոցհարցերի նախարարությունը գտնել համակարգային լուծում խնդրի համար։ Հարցին նախարարությունից մեզ գրավոր պատասխանել են, մանրամասն բացատրելով կենսաթոշակային իրավունքն իրացնելու հաստատված կարգը, որը նույնն է, ինչ Հայաստանի մյուս քաղաքացիների դեպքում, այսինքն հաշվի չեն առնում, որ հազարավոր մարդիկ մի քանի օրում իրենց տներից տեղահանվել են։ Այս պահին կառավարությունը տարիքային կենսաթոշակ է վճարում 13,000-ից ավելի արցախցու։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եսի չեմ հասցնել, չեմ էլ հասցնելու, չեմ էլ առնելու, թողնե տեսությունը գա ու սկսի տուգանել։
Տաքսիստ Պողոս Օղլիկյանը ինչի վախեցնում 200,000 դրամի տուգանքի հեռանկարը։ Խաղի նոր կանոններին հետևել չի պատրաստվում։ Սեպտեմբերի 1-ից բոլոր տեսակի տաքսի ծառայություններ մատուցողները լինեն անհատ վարորդներ կամ օնլայն հարթակներ, պետք է հարկային դաշտ մտնեն, պետությանը հաշվետվություն ներկայացնեն ու տուրքեր վճարեն։
Չեմ վճարելու, ախպերս։ չեմ վճարելու։
Ուժի մեջ մտնող նոր կարգավորումներով Օղլիկյանը եւ մյուս բոլոր տաքսիստները ուղևորներին էլեկտրոնային ՀԴՄ կտրոն պետք է դրամադրեն ու յուրաքանչյուր պատվերի համար ֆիքսված տոկոսադրույքով դուրքեր վճարեն։ Եթե պատվերը կանխիկով լինի, կգանձվի ուղևորության ընդհանուր արժեքի 2%, անկանխիկի դեպքում 1.5%։ 1000 դրամանոց ուղևորության պետ դուրքը 15-ից 20 դրամ կկազմի։ Տոկոսները աստիճանաբար կբարձրանան եւ 2026-ին կհասնեն վերջնական մակարդակին 5.4% համապատասխանաբար։ Առևտրի կենտրոնների ու տարբեր խանութների դիմաց ուղևորների սպասող տաքսիստներն ասում են, իրենց եկամուտներով այս պահանջներին հետևելի վիճակի չեն։
Ստեղի կանգնողները կարող եք կանգնել այս մարդկանց հետ, նայեք, քանի ժամը մեկ մի հատ 1000 դրամ, 1500 դրամ կաշխատի թե չէ։ Օրվա վերջում իր վառելիքը կհանի, ամորտիզացիան մեքենայի կհանի, տեսնենք տակ ինչ փող ա մնում։ Մի հատ էլ ՀԴՄ
հարկային տեսուչներից չվախեցողների կարելի է հանդիպել քաղաքի տարբեր հատվածներում։
Այս ՀԴՄ-ը հասկանում ՀԴՄ-ն ի՞նչ է, ի՞նչ։ Ինչ է, ով նստա փողը տալիս իշտում է տմել, ինչ ՀԴՄ դա, ես էլ ինչ, ոչ մի բան չունեմ իմ անունով, ի՞նչ պետք է անեմ։
Խաղի նոր կանոնները հաստատվել են անցած տարի վերջին։ Կառավարությունից այն ժամանակ վստահեցնում էին, իրենց նպատակը ոչ թե գումար գանձելն է, այլ այս ծառայություններն օրինական դաշտ բերելը։
Ոլորտում գործնություն իրականացնողների վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն արկա չէ, օրենսդրական կարգավորումների բացակայության պատճառով։
Նոր պահանջներին օնլայն տաքսիներն էլ պետք է հետևեն։ Չնայած դրանցով իրականացվող մեծաթիվ պատվերներին ու մեծ դրամաշրջանառությանը, պետությունը մինչ օրս անգամ չգիտի, թե քանի աշխատող է ներգրավված այս համակարգերում, որքան գումար է պտտվում եւ այլն։ Ծառայություններին հարկային դաշտ բերելով ասում են, այս խնդիրը կլուծվի։ Եթե անհատ վարորդները իրենց ուժերով ու միջոցներով պետք է լուծեն պահանջներին հետևելու տեխնիկական հարցերը, օրինակ հաշվապահ վարձեն, ապա օնլայն ծառայությունների դեպքում ամեն ինչ ընկերությունը կանի։ Անհատ տաքսիները դժգոհում են, ընդում կարգավորումներն էլ ավելի կամրացնեն օնլայն հարթակների դիրքերը, իրենց տիպելով թողնել անհատական աշխատանքն ու այս համակարգեր մտնել։ Իսկ ինչ կփոխվի ուղևորների համար, մասնագետների կարծիքով ավելացող հարկային բեռը ոչ թե օնլայն ծառայությունների եկամուտից է գանձվելու, այլ ի վերջո մնալու է ուղևորների ուսերին։ Գները կբարձրանան։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գնալ քաղաք, թե մնալ գյուղում։ Բադամյան քույրերն արդեն կատարել են իրենց ընտրությունը։ Սյունիքի սահմանամերձ Վաղատուրում հոր հետ մեղվաբուծությամբ են զբաղվում։
Ավելի լավ է այսպիսի գործերով զբաղվել ու ցույց տալ, որ սահմանը սկսվում է գյուղից եւ հայրենիքը սկսվում է սահմանից։
Մեղվաբույծ քույրերից ավակը Աննան զբոսավարի մասնագիտություն ունի, կրտսերը Սյուզաննան ապագա ֆինանսիստ ու բանկային մասնագետ է, սակայն երկուսն էլ կոկիկ գրասենյակներում աշխատելու մտադրություն չունեն։ Բադամյան քույրերն ասում են, իրենք դեռ փոքր տարիքից հերվից հետևել են մեղուների հետ աշխատող իրենց հորը ու ժամանակի ընթացքում սովորել մեղվաբուծության գաղտնիքները։
Ուշացրեց ես գործը, ինչպես նաև սիրում բնությունը, սիրում ազատություն ու գրասենյակային աշխատանքը ընդհանրապես ինձ համար չի, որովհետև ես ձանձրանում եմ այդ փակ տարածությունից ու սահմաններից, իսկ այստեղ անսահմանությունը։
44-օրյա պատերազմից հետո Վաղատուրի արոտավայրերն ու խոթարքների մեծ մասը անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, գյուղը սահմանին մոտ է, հիմա այստեղ անասուն պահելն այլևս անվտանգ չէ։
Մեղուն տվյալ դեպքում այն բիզնեսներից մեկն է, որ դու իրեն չես հետևում դաշտերից տուն վերել եւ այլն եւ այլն։ Հայրիկս միշտ հումորով ասում է, փայտը վերցնենք, գնանք այսօր մեղուներին տուն վերենք դաշտերից, բայց իրականում մեղվաբուծությունը մեզ համար ամենալավ արդյունաբերություններից մեկն է գյուղատնտեսության ոլորտում։
Տերատի քույրերն ասում են, թե շատ դժվարությունների են հանդիպել, բայց իրենց գործը սիրով են անում։ Մեղվաբուծությունը ժամանակատար աշխատանք է, երբեմն մի քանի տարի կախված եղանակից կարող են եկամուտ չստանալ, բայց չեն նահանջում։ Ամեն տարի իրենց հորից մի նոր բան են սովորում։
Ամեն տարի կարող ես նույն դեպքը չհանդիպել, հիվանդություններ, ինչպես նաև դրանց բուժման մեխանիզմները, ամեն տարի նոր բացահայտումների տարի է։
Երբեմն բնությունն էլ փոփոխվում, տարբեր տարի տարբեր ջերմաստիճան ա լինում։ Օրինակ այս տարի մեր մոտ Վաղատուրում օփի կլիման ջերմային խանգարեց, որովհետև չթողեց մեղուն նորմալ թռնի։